Pra, transmeton Ibn Hishami, si që kina përmend shpesh, se Ibn Hishami është historian, islam, për Ibn Ishakit, po ashtu edhe Ibn Ishaki është i njëti, thot se Utbe bin Rabia, do më thonë në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka patur një njeri që e kanë quajtur Utbe bin Rabia. Ki Utbe ka qenë zotri në mesin e popullit të tyre, do më thonë në mesin e kurejshitve dhe të tjerve. Po ashtu ka qenë njeri i menqur dhe fjale e ti ka qenë e konsideruar të tjerët. Po ashtu e ka njohur edhe poezin shumë mirë, e ki një ditë për ditëve i shkon ndërmend këti, thot të bisedojmë me Muhammedin, të bëjmë negociata me të, ndoshta a i pranon diçka prej neve, edhe kështu që e zbusim situatën që është zhvillu edhe që është rritur e keqësu ndërmjet nesh. Utbe bin Rabia shkon të klubi i kurejshitve, pra kurejshitet e kanë pas klubin e tyre, në atë klub ata kanë bë kurthe dhe kanë përgatitur lloj-lloj gjëra shtëpqia për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe për shokët e tij. Do me thonë, arabët në atë kohë kanë qenë të organizuar kundër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe të gjitha forcat e tyre i kanë bashkuar që vetëm e vetëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ta zhgënjejnë, edhe të dështoj thirrja daveti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ki shkoj të klubi i tyre edhe u dha një propozim. Tha, si thoni, si mendoni, unë të shkoj edhe të bisedoj me Muhammedin e t'i ofroj ati diçka une, me siguri se diçka prej atyve propozimeve të mija ai do t'a pranoj. Edhe kështu që zbutet situata mes nesh dhe ti. Pra tash ne e kemi parasysh se kjo është e periudha kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e bën të thirrjen në mënyrë të hapur. Pra të gjitha ta i thënë po, shko dhe bisedo, dhe të gjitha ta ishin të mendimit se ki krahas gjërave që i tregova unë ka qenë edhe njeri i cili e ka ditë edhe e ka fol oratori gjuhës arabe, ka qenë shumë mirë e ka njoftë edhe gjuhën arabe, arab ka qenë, por edhe ka fol shumë bukur, ka pas oratori të veçantë. Edhe të gjithë kanë qenë të mendimit se ki me të vërtet, në më thonë, nuk mund që të bjerë në kurthin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por ki do të qoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të bjerë në kurthin e ti. E të bindur se do të ngadhnjej kindaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i thanë po, shko dhe bisedo me Muhammedin ti. Shkoj ki të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i tha pejgamberit alaihi salatu wasalam, ja, do më thonë, me metoda tërheqse, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti o Muhammed e di se çfar pozite ke tani, tani ti pozita ite familjare e farefisnore me të vërtet është e shumë e lartë. Pra ne ty të respektojmë, me fjalë tjera do të thotë. Ti ke vend të veçantë dhe status të veçantë të ne. Prandaj, ke kujdes, ti neve në ke ardhë me një gjë që ne, për ne është shumë rrezikshme ajo. Do me thonë, ne u besojmë idhujve, statujave të cilat vetë i ndërtojmë, po ndoshta edhe kur nëse kanë qenë ato statujat prej ndonjë ushtimi, prej ndonjë peme për shembull, edhe pastaj janë kthyer dhe i kanë ngrënë ata, para mendohet çfarë sa të mençur kanë qenë. E thot ti, ke ardhë domethënë me diçka që ne i kundërshton besimin ton, edhe na thret ti besojmë një Zotit, ta besojmë Allahun. Pra, kjo është për ne shumë një çështje e rrezikshme. Ti, me këtë thirrjen tënde, e ke shpartalu bashkimin e Arabëve. Ja, a nuk e sheh se na ke shpartalu. Djali, për shembull, e ka pranu Islamin, edhe nuk ka pas muhabet me babain e tij. Edhe kështu me radhë, më thënë të kundërtat. Kështu që me të vërtet të ti ke bën një pun të keqe. Po ashtu edhe aspiratat tona si Arab ne i ke humbur. Të gjitha këto gjëra ja përmenden. Prandaj, si thua o Muhammed, unë do t'i paraqes ty disa propozime. Mendoj se ti do t'a pranojsh ndo njënën për tyre, edhe do të zbutet situata. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i tha, fol o Ebel Walid, pra ki Utbe bin Rabia e kanë quajtur edhe Ebul Walid, o fiqi i ti ka qenë Ebul Walid, apo Ebel Walid. Unë të dëgjoj, urdhëro dhe fol. Pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shiqon këtu ka qenë njëri i arsyeshëm, njëri i mençur, njëri që e ka përkrahur edhe dialogun. Pra unë kur thras në besimin në një Zot, nuk thras qorazi apo nuk ua imponoj një gjë të tillë. Unë jam në gjendje që edhe fjalët tua ti dëgjoj. Por, unë jam i bindur, se në këtë që thras unë, kjo është e vërtet. Edhe prandaj, unë e vazhdoj dhe më thonë në këtë. Pra, fillon Utbe bin Ebi Rabia të flasë. Thot, nëse ti, këtë që je duke e bë, këtë thirrjen që e bën, nëse ti këtë e ke për të arritur ndo një pasuri, do me thonë e bën për interes të kësaj bote, ke dëshirë që në përmet kësaj, këti daveti, kësaj thirrje, të arrish në pasuri, të bëhësh i pasur, atër thot, mosu mundo, ne një gjë të tillë ta realizojmë me njëherë. Ne të bëjmë prej pasurisë Arabëve edhe të bëjmë njëri më të pasur prej të gjithëve. Edhe nuk ka mundësi që askush të të bëjë konkurencë në atë. Do më thënë këtë, ne ta premtojmë një gjë të tillë. E nëse këtë që e bën të thirrjen në rrugë të Allahut, nëse e ke për të arritur autoritet, famë, prestigj, edhe një gjë të tillë ne ta mundsojmë, ne të bëjmë zotriu i jonë. Para mendo, ato kanë qenë në gjendje të flijojnë çdo gjë. Edhe udhëheqësinë që hapën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që vetëm e vetëm Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të shmangat edhe të heqë dorë nga thirrja në rrugën e Allahut xhaleshanuhu në Islam. Pra ne të bëjmë zotriu jon, edhe askush nuk ka mundësi të të konkuroj në këtë. Nëse ti e bën këtë gjë, për ndonjë pasuri apo të bëhesh mbret. Ne edhe një gjë të tillë ta mundsojmë. Prandaj ti urdhëro fol cilën e ke edhe ne më një herë ta realizojmë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e kanë dëgju. Tërë kohën kur ka fol ai e kanë dëgju. Edhe pastaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i thot: "A farighta ya Abul Walid?" A e kryve o Abul Walid? A ke edhe diçka tjetër të folish apo të flasësh? A i tha, po tha, i kryta krejt, nuk kam gjatë të flasë. Atër Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam si përgjigje tha, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, tanzilun minarrahmanirrahim, Kitabun fussilat ajatuhu Kur'anan arabijen li qaumin ja'lamun. Beshiran wa nadhira, fa a'rada ektheruhum, fa hum la jesma'un. Wa kalu kulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min baynina wa baynika hijab, fa'amal innana amilun. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين كان برقسيم دو تثوت
امين زبريتيه پر مشيروسيت مشيربرسيت Libër që ajetet e ti janë të shkoqitura duke qenë Kur'an arabisht për një popull që dita kuptoj, është përgëzues dhe qortues, po shumica e tyre ja kthyen shpinën, andaj ata nuk dëgjojnë. Ata thanë, zemrat tona janë të mbyllura nga jo që ti në thrend, dhe në veshët tanë kemi shurdhim të rënd, kështu që ndërmjet nesh edhe ndërmjet teje, ekziston një perde. Prandaj, ti vepro si pas tëndës e ne vazhdojmë tonën. Thuaj, unë jam vetëm njëri si kurse edhe ju. Mua më shpalet se Zoti juaj është vetëm Zoti një. Pra drejtoju në ati dhe kërkoni falje prej ti. Për i dujtarët është mjerim i madhë.
Kështu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i recitonte ajetet kuranore, dërsa Ebul Velidi i dëgjonte më vëmendje. Kur Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem arriti deri te ajeti kuranor, fa in a'radu fa kul anzertukum sa'iqatan mithle sa'iqati adin wa thamud, që në përkthim do të thotë,
në qoftë se ata nuk përgjigjen, ti thuaj, unë tërhoqa varejtjen e një rufeje, dënimi, si rufeja e Adit dhe Themudit.
Atëherë, Ebul Velidi, kër i dëgjoj këto fjalë, e luti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, duke i thanë, të lutem, për farefisnin që na lidh neve, do më thënë, janë shbetu për farefisnin që na lidh neve, a ki betim të Arabët ka qenë shumë i fort, të lutem për farefisnin që na lidh neve, mos vazhdo më me fjalë tjera, nga friga se po indodh ajo që e përment Allahu Gjeleshanuhu, do më thënë që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i përcillte fjalët e Allahut xhaleshanuhu.